Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň seýşenbigini eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Libapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli Hoopsuluk Ministerligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzeleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazagyndaky Gunduz welaýatynda Awgan howpsuzlyk güýçlerinin azından 10 agzatyny öldürdi. Bu partlama resmileriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paragatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm welaýatyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 edek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paragatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hökumet ulgamlarına şol sandı Mali ve Söğda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden global kibernetik kampanyasının çayında beylik hökumetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengeşinin Metbol Sekretari John Ulyot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hökumetinin bu yağdaya değişli olup bilecek ekli meteleleri yüze çıkarmak hem çözmek için zirur çayrıları görüyenliğine etti. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministerliginin hem Söwda ministerliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nişana alandygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziýan ýetirilen bolmagynyň ihtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmilerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyrýan edaratynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech wagtynatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanın ulanılmağına garaşılıyar. 14. dekabrdan 16. dekabra çene ilkinci vaksinaların edilmeginde hükümetin işini devam ettirme üçin yokarı dereceli federal işgärler bilen bir kadarda sağlığı saklaş işgärleri, şeyle hem kararlar öylörünün yaşayıcıları ileri tutulur. Birleşen Ştatların vaksinaları çalt köpültmek boyunca programmasının baş ılma genişçisi Dr. Monzef Salori 13. dekabr deyden çıkışında Birleşen Ştatların Mart ayının ahirine 100 milyon adamı immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şowaň başynda Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Saudiýa Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Qazaqstanyň hökümetini online tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy Öz pikirini internetde açacağın beyan edinliği sebepli neverli adımlar tarafından avtologunun oda verilenliğine aitti. Tarih profesörü Esen Gazi Kuandik 14. dekabrda Azatlyk Radiosuna veren interviusunda ulağını oda veren adımların giyice avtologuna hücum edip onun içini düğünden yok edinliğine aitti. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenliğine etti. Onun pikiriçe bu hücum onun 10. yanvarda geçirilecek parlament saylovlarına tayarlık gören Kazakstan'ın saylov kanunlarını sonra gastına koyan sonki online makalaları bilen bağlanışıklı olup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derinewlerin başlananlygyny Azatlyk Radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.